Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženo biračko tijelo, madame, mesije, krećemo još jednu novu situaciju, a s nama je danas Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije i članica Proglasa. Tu je i dalje Slobodan Georgijev, a Željko Bodrožić će nam se pridružiti nekom drugom prilikom. Evo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je napravio istorijsku posjetu u Parizu, bio je sa francuskim predsjednikom. Ovo je put kao ono kada se slavilo primirje u Prvom svjetskom ratu, nije sjedio na hoklici sa plek muzikom, imao je neki državni doček, on je o tome sam mnogo pričao i rekao da to gotovo nikad niko nije imao nego on. To pokazuje ali koliko je Srbija uvažavana, a on je njen predstavnik. Dakle, o toj Francuskoj se pričao mnogo. Ono što znamo zvanično jeste da je riječ o tim avionima Rafal, tih nekih 12 komada, otprilike neka cijena je oko 3 milijarde, toliko se govori. Ono što je važno da su novi ispod čekića, nisu polovni kao u Hrvatskoj, i to kad pogledamo u režimsku štampu, oni su u nesvijesti od sreće. Dalje imamo i ove nuklearne reaktore, to bi valjda jednog dana trebalo da dođe u Srbiju, možda iz Francuske, vjerovatno nema nigdje odokle, i samo se nadamo da njih neće upravljati niko sličan Milenku Grčiću. Ne možemo biti sigurni, ali se nadamo. I konačno, Biljana, evo, ima i za tebe vjerovatno radosna vijest. Louis Vuitton otvara radnju u Beogradu. Na tome je predsjednik Srbije radio dugo, radio mukotrpno, 10 godina minimum. I ti kao jeli ekonomist, kao glavna urednica Nove ekonomije, kako se ti osjećaš? Zaltirano te pitam.
Ja, kud da dobijem o Louis Vuittonu? Pa dobro, znači... Predsjednik države Srbije ne treba da nam govori o tome da će Louis Vuitton da dođe u Srbiju, a on eto ne zna šta je Louis Vuitton, a sve što je ikad nosio u zadnjih 10 godina je firmirano, markirano i košta nekoliko hiljada nečega, ali nekako je nadrealno, ja bih rekla čak i neukusno, da predsjednik države, kako da kažem, sakrije sve što je zaista bilo u Francuskoj, sve što su zaista teme i ubaci nam priču sa Louis Vuitton tašnama. Ja sam igrom slučaja ljubitelj firmiranih tašni, eto ja to obožavam, neke od njih i imam. I mislim da je to privatna stvar svakoga, ali mislim da nije ni pristojno u ovakvoj Srbiji da predsjednik države napravi taj, što kaže predsjednica vlade, kvantni skok. Juče nam je, koliko juče nam je reklamirao najjeftinije parizere, šta ima da se kupi za 200 dinara, da lepo jeftino jedemo, a sada nas obradovao vešću da stiže Louis Vuitton i njihove tašne. Dakle, ja ne znam kojoj se on tačno Srbiji kad obraća, ili nam je time pokazao da ovde postoje dve toliko beznadežno podeljene Srbije, pa jednoj danas priča o jeftinim parizerima i onoj drugoj robi koja je najjeftinija, a sutra ovoj drugoj Srbiji, svojoj ciljnoj grupi koja obitava u njegovom Beogradu na vodi omiljenom, govori o Louis Vuitton tašnama. Eto, znači da sumiram, krajnje neukusno i nepristojno.
Slobo, kako si ti doživio rezultate francuske ekspedicije predsjednika Srbije?
Po meni to su bila još jedna potresna svedočenja čovjeka koji izgara na tom svom poslu odbrane slobodarske politike Srbije i, kako da kažem, s jedne strane kupuje avione da bi branio to slobodarstvo, a s druge strane neguje prijateljstva, ali ta prijateljstva su naravno uvek ekonomska i zato kaže da taj Louis Vuitton treba konačno dođi u Beograd. Ja mislim da je on isto, to video sam, doživio jednu ekstazu. On je tamo, kaže da je upoznao tog Louis Vuittona, odnosno čoveka koji je najbogatiji čovek na svetu, koji se ne zove Louis Vuitton, ali mislim, ali njegov je brend, vlasnik brenda. Jeste, i toga je verovatno dodatno motivisalo da jače radi na tom svom projektu i ja vidim da je on dosledan, dakle on priča o tom Louis Vuittonu jedno 10 godina, dakle od kad je počeo da pravi svoj grad, i sad taj grad ima neke svoje obrise, ima recimo tu galeriju, taj tržni centar, on je isto pravljen po uzoru na Parisku galeriju i on je veći od Pariske galerije. Tako da pretpostavljam da će onda i ta radnja kad dođe da bude veća od ovih radnji u Parizu, dakle Louis Vuittona, a možda će i ti avioni koje ti pominješ
biti veći od,
možda će oni biti veći od francuskih aviona, zato što ova Francuska je u tom NATO-u, i ima pomoć drugih, a mi nismo nigde i, kako da kažem, nama trebaju jači, veći avioni, da budu i bombarderi, i lovci, i presretači, i šta već tu ide. A sad na stranu ovo bagatelisanje, Vučić je, mislim, napravio jedan dogovor sa Makronom, molim te, pozovi me da pokažem da nisam izolovan, a radi sa mnom tamo šta god hoćeš. Tako da, tako je meni to u suštini izgledalo, poruka je bila vrlo jasna, dakle, ne ono da primeniš sporazum iz Ohrida, taj, dakle, nastavak Briselskog sporazuma, nego ima da hapsiš i ove koji su pravili onaj teroristički čin u Banjskoj prošle godine u septembru. A ono što mi nismo čuli, a mislim da je isto iza se razgovaralo, to je o mogućnostima srpske namenske industrije da u većoj meri jače, brže, bolje proizvodi granate za potrebe istočnog fronta, zato što Evropa nema dovoljno tog naoružanja i svaka granata dobro dođe u tom ratu i mislim da je to, da su to uglavnom bile teme. Ti Rafali, Louis Vuitton, to je priča za Vučića, kao može da ideš tamo, izađi ti pa hvali se, priča šta god ti padne na pamet. Ja sam apsolutno siguran da toga neće biti ništa kada je reč o tim avionima. A što se tiče torbica, kako da kažem, eto, on je otišao s jednom torbom, dakle, u kojoj je nosio svoj imidž i Kosovo, a vratio se sa jednom tašnicom Louis Vuitton, pa možda i ovi njegovi sugrađani iz Beograda na vodi isto dobiju priliku da kad se provozaju letećim taksijima i najedu se kod Jamie Olivera, onda odu i kupe neku torbu ako stignu na red od Kineza, pošto gde god ima Louis Vuitton prodavnica, da sam ja video u svetu, ispred uvek stoji jedno 100 Kineza, čeka da kupi, pa i evo ovi naši Beograđani na vodi, kad stigne, ako stigne, ako budu strpljivi, oni možda dođu na red i kupe neku tašnu.
Ja vas moram pitati, ja se stvarno ne razumem u te markirane stvari, ali postoje te torbice za muškarce?
Pa da, naravno. Znači, ali je istina, da, ali je istina da recimo u Parizu na Champs-Élysées, gde im je ogromna njihova i poslovna zgrada i prodavnica, tamo prosto ima redar koji uspostavlja red, Kinezi kupuju po 5-10, verovatno to posle rašivaju pa prave, jel, replike, ali činjenica da predsednik naše države nas na taj način zamajava, pritom Louis Vuitton je ozbiljna firma, to je ozbiljna industrija, ja to ne bagatelišem ni na koji način i zašto da ne dođu, i za njima dolaze drugi brendovi, to je sve u redu, ali predsednik države koji je otišao u posetu Emmanuelu Macronu, koji mu je, usuđujem se reći, pljusnuo u lice na pres konferenciji, vratio ga na temu Banjske i Milana Radojičića i da to mora da se reši, dakle to je jako krupno pitanje koje očigledno njemu stoji kao teg oko vrata, on dođe da nama priča o nekim torbicama, on nas na taj način de facto vređa, a svoje biračko telo ponižava. On priča o torbama koje koštuju 5-10 hiljada evra, kako koja, više to nije ni bitno, ljudima kojima je do juče pričao na koji način će on da im pomogne, a sastave kraj sa krajem, da kupe najjeftinije artikle koji se mogu kupiti. Znači, to je do te mere nepristojno, bahato, neumesno, da ja potpuno reči nemam.
Ali je dosledno, zato što je to nastavak tog njegovog grada iz bajke, dakle, koji on zida.
Tako
ovde u Beogradu i u tom gradu iz bajke mora da budu najbolje stvari, najpoznatije stvari. Da, eto, to je to. Sve što je on po svetu video, sve što je čuo od trenutka kada je shvatio da postoji svet van Iraka, pošto on dok nije bio na vlasti, on je bio u Iraku, koliko mi znamo, i neko vreme kao mlad čovjek u Londonu. Nije mnogo putovao, ali od kako je došao na vlast, putuje neprestano i nekako sve to što vidi, on voli da ima i u tom svom gradu, pa ja tako to razumem, ali ću reći samo još jednu stvar, kada kažu, kad dođe Louis Vuitton, doće svi ostali, ja bih podsjetio da u Beogradu, inače, u jednom trenutku pred ekonomsku krizu, dakle u onom nekom periodu do 2009. godine, Terazije su bile prepune tih velikih brendova, od Max Mare do ovog Barberija. Niko toga nije pravio veliku neku priču ili feštu i da je sad išao Boris Tadić ili, ne daj Bože, Vojislav Koštunica da kupuju mantile ili da nam pričaju kako ćemo svi da nosimo mantile, barberi i tako dalje. Dakle, to je to, ali to je Vučić. I po meni nije ništa novo. Sve se radi da se prikrije suština.
A to je ta banalizacija, izvini, moram samo da kažem. Ja sad kad prolazim recimo centrom Beograda, šta mi vidimo na najekskluzivnijim lokacijama gde je nekad bio i Barber i Jugo Export stari i zna se u svakom glavnom gradu, u svakoj metropoli evropskoj, u centru grada i na ekskluzivnim lokacijama su ekskluzivne marke. Šta mi imamo? Second hand ili imamo neke pekare i pljeskavice i sendiče? Pa to nam govori da smo mi zaista ono došli, što kažu, do dna kace. To što se ovde gradi poseban grad za novo bogataše, Beograd na vodi, gde oni jedni od drugih kupuju te stanove, gledaju da presele Beograd tamo na svaki način, tamo se prave i koncerti, pokušavaju na svaki način za tu svoju novu klasu da naprave, to je jedno. Ali to što Beograd kao takav sada izgleda lošije nego što je izgledao 90-ih, to je drugo. I to što je činjenica koju ja čujem od ljudi koji se bave prodajom robe na malo, a i distribucijom, jako opada prodaja robe na malo osnovnih životnih namirnica, ljudi kupuju samo najjeftinije stvari.
I najnužnije.
Pa najnužnije, tako je. Ali to govori o našem standardu. I vi dođete da nam sada, pre svega posle jednog tako važnog sastanka na kome je sigurno bilo nešto mnogo važnije, što nam je Emmanuel Macron i pokazao delom na preskonferenciji, vi dođete da nas zamajavate ovim, pa evo i mi sad o tome pričamo. To je konstantno, i pravo je sloba, manir vređanja građana Srbije. Mi imamo pravo da znamo šta predsednik u ime građana, jer on kaže, eto, Srbija je tamo jako ispoštovana, pošto je on Srbija. On znači nešto pregovara u naše ime, on troši neki naš novac, on nikoga za to ne pita, on bukvalno radi šta hoće sa državom Srbijom i njenim građanima. I opet nam je to pokazao.
E sad kad to već ti si pobegla Banjsku, ta Banjska postaje jedan čudesan slučaj kakav ni u čudesnoj zemlji kao što je Srbija, niti u njenom čudesnom pravosuđu kako je naše, do sad nije postojao. Dakle, imamo čovjeka koji je okupio jednu paravojnu formaciju, upao u jedan prostor, a tamo su neki ljudi ubijeni, jedan policajac, trojica tih ljudi koji su bili sa Radojičićem, bila je očigledno neka velika obavještajno-politička ko zna kakva akcija, da oni izađu iz Banjske gdje su bili opkoljeni, su opkoljeni, pa je onda neko vreme smo čekali da Milan Radojičić završi valjda neke stvari, malo se odmori od spava, pa onda kad nađe vremena onda će se pojaviti pred nadležnim organima, da to tako kaže. Pa je on kad je odmorio, otišao kod nadležnih organa, on se prijavio tamo, rekao, ljudi, ja sam sve to uradio, ja sam to oružje dovozio iz Tuzle, jel, nema veze što to oružje ima te brojeve, kako da kaže, porijeklo iz skladišta Vojske Srbije, ali to sam ja uradio. Ovi su rekli, okupio te ljude, ok, ovi su mu rekli, dobro, ništa. Određen mu pritvor kako bi trebalo po zakonu, međutim ništa, odmah je bio pušten. I ide čovjek tako po Srbiji, slavi rođendan na Kopaoniku, tamo mu prave vatromet i to. I onda dolazimo u jednu situaciju, dakle, da niko u Srbiji više ne postavlja pitanje Milana Radojičića, on je očigledno nacionalno dobro. Ja ne znam šta bi drugo mogao biti. Ali kad god Vučić ode na zapad, a ode i kod Makrona, gdje očigledno pregovara to, evo, ja ću vama neki novac, vi ćete meni neku podršku, možda sam ja malo u nekoj izolaciji, ali ja to ne mogu sad kod Putina, ali mogu kod Makrona, pa ono istorijsko prijateljstvo, pa Srbija, pa Francuska, pa bio Makron u Beogradu, pa govorio i na srpskom isto ono što je bio, i dakle, njemu je to jasno. Ali uvijek se sreće sa tim Radojičićem gdje god da mrdne, gdje god da mrdne na zapad. Dakle, uvijek ga neko od tih diplomata, velikih prijatelja, drugara, šta god, podsjeti na Radojičića. Kako je moguće, ajde da malo razmišljamo sve troje zajedno, kako je moguće, dakle, da opet Radojičić kao zaštićena vrsta živi, raste, cvate, malo je nezgodno predsjedniku, ali ne toliko. Zašto?
Pa nije cilj da se on procesuira, dakle, cilj je da Kosovo postane funkcionalna država iz ugla Zapada. I to kad pogledamo 24. septembar 2023. i 10. april 2024. Dakle, ja mislim da danas Kosovo izgleda jedno 500 km dalje nego u tom periodu. Dakle, zaista, evo, šta su sad, šta se dešava na Kosovu?
To više
ko
nije
se time,
tema.
Ko se time bavi, tu i tamo neko pozove da pita šta je, dakle, kriza, evo, bilo je, neće moći da jedu, da piju, nema dinara, ono, i šta je sad? Jel žive ti ljudi, šta se dešava? Dakle, to je potpuno završena stvar, sad se ide dalje, znači sad se ide dalje, dakle, sledeća etapa je ulazak u Savet Evrope, to treba se desiti početkom maja, onda će da se ide dalje i to je to i ovi sa zapada samo ga pomeraju da on oko toga ne pravi nikakve gluposti. I to je to. A da podsjetim, dakle, taj slučaj u Banjskoj nije izazvao samo tu međunarodnu reakciju, nego je doveo i do izbora po meni u Srbiji. Dakle, da bi se sklonila ta priča, koja evo isplivava, dakle, ni otkuda. Dakle, umjesto da kao, šta je trebalo, Macron je, valjda, kao otišao kod Macrona, pričao o Louis Vuittonu. Pa naravno da nije. Evo, kaže, druže, ti si preuzeo obaveze. Pre godinu dana, tamo si sedeo u Ohridu, nešto si dogovarali, ti si klimno glavom, rekao si. To je to.
I, ali, sviđa, ali ako te ja onda dobro razumijem, meni se čini da to onda stvari stoji ovako. Dakle, na Kosovu Srbima ne ide dobro. Tamo gdje je nekad bila ta policija, jeli, srpska, odnosno ljudi, lokalni Srbi koji su bili u okviru albanske policije, kosovske policije, sada su došli kosovski specijalci i to je u redu. Onda bile su one haubice izvožene zbog tablica i to je sad u redu. Sad dolaze djeca sa Kosova kod predsjednika Srbije, srpska djeca, dovoze ih autobusi sa kosovskim tablicama i to je u redu. Onda je u redu za ovaj... Dakle, ukidanje dinara na Kosovo, eno, imaju tamo oni kontejneri preko granice, pa ajte tamo na one kontejneri. I cijelo vreme zapravo a Radojičić nikom ništa. I čini mi se zapravo da Vučić preko Radojičića šalje ovu poruku. Evo, eto vidiš kako se ja borim. Evo vidiš kako ja njima ne kažem. Oni traže Radojičića, ali mi kažemo ne. A zapravo sve ostalo prolazi.
Ma uopšte to sa Radojičićem nije tako naivno, niti je to prošlo. Ja sam u to sigurna i lepo gledam. Jer njemu, ako se sećam dobro, i Gabriel Escobar pomenuo
Radojičića. Svi mu pominju.
Pa da, ali to nije bez veze, to nije bez razloga. I to što se o tome ne priča svaki dan uopšte ne znači da je ta priča ad acta. Ja mislim da je to kod njega bila prelomna tačka u njegovom položaju međunarodnom. I što kažeš, i izbore je verovatno raspisao da bi to zabašurio. Da bi pomerio fokus, međutim onda mu se vratio fokus sa ovom krađom izbora, pa mu je i to sad nezgodno, ali taj Radojičić mu se vraća i zato sam na početku rekla, njemu je to kameno vratu, to neće moći tako da prođe. Neko je najzad to snimao, jer smo mi gledali snimke, znači to je sve vreme neko snimao i pratio, i uopšte ne razumem pamet koja je to napravila.
Ali očigledno nakon toliko vremena, koliko je to već prošlo?
Pa
više od pola godine. Da, više od pola godine.
U sredinu aprila, dakle, krajem aprila, da. 6 mjeseci.
Da. Ova, dakle, iako je on njemu neki veliki kamen oko vrata, nije prevelik. Dakle, nije prevelik jer on daje alibi, jer upravo ovaj položaj Radojičića daje alibi kako prema Srbima na Kosovu, kako prema Kurtiju.
Ali nema veze, sačekat će ga.
Kurti neće da da. Kurti neće da da zajednicu srpskih opština, ne dam ni ja Radojičića. Kurti hoće ovo, evo, ako on hoće ovo, ne da Radojičić. Dakle, ja imam osjećaj...
Ali stvar na Kosovo je završen. Mi smo pričali o tome. Stvar na Kosovo je završen.
Ne kažem ja da nije. Ja ne govorim da nije. Ja govorim kao alibi, a ne ono što jeste u stvarnosti. Dakle, ta je priča završena, ali on ima alibi u Radojičić gdje on pokazuje kako on patriota, kako on neće da sudi drugom najvećem patriotu u Srbiji, što je očigledno bila Radojičić, kako njega pritiskaju od Makrona pa Šolca redom, ali on kaže ne, i tako da je. Ja mislim da je to samo za unutrašnju potrebu. Radojičić je u Beogradu ili negdje u Srbiji, mi to ne znamo, dakle, nije u Francuskoj, nije u Parizu, nije u Njemačkoj, nije u Londonu. Što bi sad neko bio, što bi se neko tamo potresao zbog toga? Ne, ako stvari idu i ako ovaj Radojić služi kao alibi, pa neka mu bude. Slažem se ja s tobom,
Miljo. Ja se slažem s tobom, Miljo,
to jednog trenutka može postati problem, ali u ovom trenutku ja mislim da nije.
Ne, ja mislim da je to sve vreme problem i on Radojičića ne može da da. On uopšte nije madu. Pa zato što će prvo da ga pitaju ko te posla u Banjsku, otkud mi znamo što će da dobije kao odgovor. A druga stvar, on uopšte nije u poziciji da trguje s bilo kim, on je na Kosovu već sve dao. S čime on više da trguje? Sve je potpisao, sve je šta, ja ne znam šta više ima tamo da se da. Jel se srpska policija sama, skinuli su uniforme i prepustili, šta ovi ljudi ušli? Ne, ja ne znam, on nema više monetu za trgovanje. Šta je trgovao? Trgovao je, kako je istrgovao, to smo videli. Ja mislim da je njemu problem da kažemo da Radojičića. A ne, da mu je to moneta
Vi
za trgovinu.
Mogao bi Radojičić da kaže, a čekajte ljudi, pa nisam ja bio sa, pa evo, pitajte gospodina Aleksandra Vulina,
ja,
on je bio
primjer,
šef,
ne
nije,
znam.
On će da vam kaže. Pa pitajte gospodina Vučevića, koji je sad mandatar, tad je bio ministar obrane, ili nemam pojma, pitajte Batu Gašića.
Ja ne znam šta bi on rekao, znam da će oni da ga pitaju.
Da li bi on to rekao?
Ne znam.
Ispričali smo tu stvar, nekako i to pominjanje Banjske koje dolazi sa zapada je isto nekako rutinersko. Zašto? Zato što i oni znaju, dakle stvar ta ide gde je krenula. Sad ponekad te neko te iznervira, onda kažeš, a čekaj, a Banjska šta je bilo? Ono je kao, dobro, nemoj to da me pitaš. I to tako izgleda.
Ja slavim,
znači ako je krene nešto tamo da galaju, kaže, daj bro, kao, čekaj, gde ti ovaj? Nisi ga uhapsio, šta reći s tim? Dobro, dobro, aj, okej, dobro, nemojte. Ono.
Dobro, kakav
ti sad, šta praviš ti sad, kako ti to ekipu praviš? Znači, do odlaska u Francusku vest je bila pravimo tim da se odbranimo u Savetu Evropu. Kad se vratio iz Francuske, ne kaže nam, evo ga, Dačiću legendo, napravio si ovaj tim, sad ćemo, ja sam rekao i Macronu, ma nema šanse da ih ubacite. A i on se složio, samo što nam to nije rekao. Vidjet ćete, kaže vi, šta je stav Francuske i tome slično. Dakle, to je jedna rutinska stvar, to ide gde je krenulo. Srbija kao država gubi. To je ono što je, to da li oni peglaju Vučića, ne peglaju, to mene uopšte ne zanima. Mi kao zemlja gubimo. Dakle, mi kao zemlja gubimo i mi idemo unazad. I to je ono što je ovde, to je ono što je on problem. I pošto se to dešava, i pošto on to zna, onda on ne kaže, naravno, ja sam pogrešio nešto. Evo kaže, mi idemo unazad, zašto vi odite pa se žalite? Idete tamo pa pričate protiv mene. Kako vas nije sramota? Čemu te pričate protiv mene? A mi znamo da nije zbog toga, nego zbog cijele njegove spoljne politike koja je pogrešna.
A druga stvar, što to znači pričate protiv mene? Ali to je to, država, to sam ja. Ne, ja se bunim da ti ovo radiš sa mojom zemljom, mojim životom, mojom decom ako tu budu. Protivim se da se na ovaj način uništava moja zemlja. Zašto mi idemo unazad? Ko je dao mandat jednoj osobi da na ovaj način postupa? Ljudi, mi ne govorimo o zaduživanju ove zemlje. 2 milijarde, 3 milijarde, Expo, 17 milijardi, stavit ću u Expo sve što ja želim da stavim, a zašto se to radi? Pa zato što je bez kontrole, to je opet lex specialis koji će da ukine tendere javne nabavke, jer to vas zamajava, neko će da se buni pa vas to usporava. Ne, vi imate lex specialis, dogovorite se među sebe, košta koliko vi kažete da košta, država će biti zadužena. Mi uopšte kad se jednog dana probudimo, mi nećemo verovati šta je nas snašlo.
Imaćemo Louis Vuitton torbu, a nemamo šta da jedemo.
Jeste, jeste.
Ko Mongoli.
Da, ali ne znam da li će te prodavnice moći da izdrže, recimo, taj gnev. Ja ne želim to, ja se toga bojim. Jer u tome jeste stvar, kad vi napravite tolike razlike, ovamo šljašti taj neki, jel da, luksuzni novi grad, ovamo ljudi nemaju hrane. A znate vi šta znači to zaduživanje? Ovamo ćemo da damo Rusima za te njihove polovne, ne znam koliko stotina miliona. Ljudi, mi brojimo milijarde kao da je to nešto, mi nemamo ideju šta je milijarda.
Evo, ali MMF, svi s tobom, ali MMF je zadovoljan. Kaže, nema problema, tu u Srbiji sve ide, nema rizika,
ali vraćaju se dugovi. On je tu zbog toga. Znači, MMF je u Srbiji da bi obezbedio poverioce.
Tako
je. I on kad dođe zanimo, kaže, ok, jel vraćate, vraćamo.
Jeste. To je to. Koliko to košta stanovništvo Srbije u standardu? To nije njihovo, jer oni kažu, izvolite, podignite cenu struje. 1. maja, 1. novembra, 1. maja, 1. novembra, podignite cenu struje 40%, 50%, za privredu duplo, nema veze. To nije njihova briga. Smanjite penzije, kad su bile smanjite. Znači, MMF gleda jednu običnu, da to uprostim, Excel tabelu. Gleda koliko treba, aha, ovoliko. Znači, fali ti i seci tu i tu, doviđenja. Nije MMF tu da vodi ni socijalnu, ni bilo koju politiku u državi Srbiji, nego da se vraćaju dugovi, dokle god se vraćaju, vi ste odlični.
I ima još jedna stvar koja je bila u Francuskoj, to je ova nuklearna priča, dakle Srbija na nuklearni pogon. nova, dakle, nova paradigma, nova politika, nova zelena tranzicija o kojoj nam sad priča. I to stvarno zvuči po meni besmisleno, dakle, pošto evo, svi ljudi koji su o tome govorili, ja naslušao sam se toga u posljednje, recimo, dve nedelje ili tri, znači svi kažu, prvo, to košta basnoslovno, drugo, to su decenije potrebne, znači ne postoji taj reaktor koji se pravi za 2-3 godine. Znači, to godinama traje. Pritom on pominje, onda to uzme, tako to čuje na nekom seminaru, tako kad ode na neki svetski forum, on čuje, neko pominje nešto modularni reaktor i on zapiše taj termin, pa onda krene to da nam baca ovde modularni reaktor i ovakvi reaktori. Dakle, od toga nema ništa, ali, kažem, dobra je priča. I on tu priču samo cepa, vrti i kao, evo, to idemo, budućnost se stvara, evo i slogan koji je stavio za ove izmišljene izbore u Beogradu je Beograd sutra. Dakle, to je fantazija. Dakle, to je taj, kad kupiš stan, Filipe, u onoj Kulčini, dakle, u Beogradu na vodi, i kad pogledaš na zapad, znači, vidjet ćeš jedan reaktor tamo negde u daljini. I ako budeš teo da ga posetiš, zvaćeš leteći taksi, on će da te odveze tamo, onda će leteći taksi da te vrati u tvoj stan, onda ćeš gondolom da se spustiš kod Jamie Olivera da jedeš picu i to
i
je tvoj život. To je tvoj život uskoro za 20-30 godina.
I otići da vidim onaj veliki, onaj zastav, one veseve, sećate se ovih vesevih zastava, znači da smo trebali imati po celu Beogradu neke
pa
zastave.
Pa to će biti sad artificial intelligence, oni će upravljati tim zastavama, bit će ih svuda.
Pa to. I zapravo dolazimo do toga da mi više živimo u nekome, ne znam, fake news, u čemu dugo to traje, ali čini mi se da je to sada više ni jedna priča ne može da se održi zato što nema pojma. Danas imamo nuklearne reaktore, sutra branimo Srbiju, tu je neka i avijacija stiže, ko zna šta će biti prekostra, evo šta je tema broja vremena.
A ti ode na Tita.
Aleksandar, ode ja na Tito, Tito, velika istorijska ličnost.
Pa ti ćeš tako Vučića za 40 godina staviš na naslovnu stranu i kažeš, ovo je bio okej.
Opa, znači, Slobodane, pa ti ispunjavaš Vučića u najvlažnije snove. Kažu da najviše voli kad ga uporede s Titom.
Ja mislim da je njegov cilj. Ja mislim da je njegov cilj 37 godina na vlasti.
Ti si protiv Tita.
Tito je bio 36.
Tebi je Vučić, Tito je isto, je li tako?
Pa, autokrate, kako ti kažeš.
Ele, ali što...
Ja bi se oštro ne složila.
Naravno da će se oštro ne složiti.
To je zato što si počela da živiš u Titovoj Jugoslaviji kad je ona već bila stabilizovana i svi su shvatili da će on tu ostati
tebi
već.
Su 50-ti ja čupali brkove. Ne. Tebi su 50-ti čupali brkove, otimali ti žito.
Jahali su mi popove.
U stvari, tjerali ste da jašeš popa.
Ja se,
eto, to si morao
ja
da radiš.
Ja se izvinjam, pusti jakanje, popa. Tito, što god ko o njemu mislio, je bio ozbiljan državnik svetskog glasa. Bez ideologije. Dakle, bez ideologije. Ja sam imala 14-15 godina kad je umro.
Jesi li štafetu?
Štafetu nisam, ali sam bila na sletu i to prva nekoliko godina jer sam najviše od sve dece. Štafetu mi nisu dali, bila sam mnogo mlada, a i nisam bila aktivista. Dakle, on je, što god ko mislio, bio državnik. Ovo je parodija. Ovo je, ljudi, da vas bude sramota. Sad mi, evo te manipulacije. Onaj nesrećni Šapić, koji kamo sreće da je ostao najbolji vaterpolista sveta, da ga lepo cenimo, poštujemo, da uđe u istoriju, nego napravi ovo od sebe, njegova stvar, ali ga nije dobro gledati.
Tadiću.
On sada govori o tome da će da izmesti kuću cveća. Čoveče, reši one autobuse, eksplodiraju autobusi, narod se vozi na sobstveni rizik.
Ali to ne može da se reši. Ali to ne može da reši.
A ovo može. Pa da, ali ja
iskopa
samo...
vampira i premesti ga.
Ali mi živimo, ljudi...
A slovo sladost rastao oštri glugov kolac.
Ali mi živimo u provizorijumu, ali vi razumete, nas se zamajava da mi više ne verujemo apsolutno ništa. Drugo, naš novac, ja se stalno na to vraćam, se troši potpuno nekontrolisano. Jel su gradili COVID bolnice za vreme COVID-a? Nema lekara, moraju da zatvore, nema doktora, čoveče. Jel su pravili fabriku kineskih vakcina, ode korona, ne trebaju nam kineske vakcine. Jel sada ja vidim Sinišu malo krajičkom oka, mada to izbegavam da gledam, prosto čuva mentalno zdravlje. Kad se predsednik oduševljava, vidi neki avion kako je dobar, baš je lep, a Siniša kaže, jeste, dođi Siniša da vidiš, Siniša dođe, kaže, jeste, baš je lep, nego ko će da vozi. Dakle, mi nemamo pilote, malo ćemo nađemo pilote. Ljudi,
to će
mi...
vešta veštačka inteligencija sve da reši.
Sama će da vozi. Da, pa da, može biti, ne razumijem se u avione.
Mi ulažemo ali, u data centar i to je
to. Ali to je, da, i u data centar ulažemo. Da bome, kad budu super, oni taksi vozila.
Znaš kakav nam je kompjuter.
Pa ovako. Jeste, kad budu taksi vozila i išla, tako će. Ali mi se šalimo, ali to je naš život. Sutra ćemo mi sve to da platimo. I mene ljudi pitaju, na primjer...
Ali ja ti kažem da nećemo, to je cela fora. Pošto će narod da se iseli, nema niko da plati.
Pa ovo
daj,
što ostane platiti...
Pusti mi jelu da završi.
Ovo što ostane platit će, mene ljudi pitaju, kaže, pa zašto njemu još uvek daju kredite? Ja kažem, ne daju njemu, daju državi Srbiji, on će sutra da ode ovde ili onda kako god, a mi ćemo da ostanemo. I onda ćemo da kažemo, pa mi imamo samo sad, ove godine da platimo, ne znam, neki 700 miliona, ako se dobro sećam, kamata. Ljudi, mi uopšte nemamo pojma, mi se gađamo sa tim milionima. I to plaćamo svojim sve bednijim standardom. I onda nam dođe predsednik, to ću da ponavljam 1000 puta, i kaže, vidite ovaj parizer kako je dobar, 200 dinara ima da jedete 3 dana. Pa neću da jedem tvoj bedni parizer.
A dobro, za tebe mora... donosi Louis Vuitton, brate, nije parizer za tebe.
Te. Ja sam kupila taj Louis Vuitton, videla da nije nešto, bacila pare i ljudi, mislim, da.
Dobro, dakle, ali ajde, dakle, ipak da se vratimo, znači, SNS je u punoj kampanji. Da bi slobo mogu da okrenem Tita, da ga ne gledaš, da te okrenem ovo polezivo.
Nije, ovo možemo da mešamo.
Neću
ovdje,
da diramo.
Ipak istorijska ekskluziva. Ne?
Da. I pa koliko je bilo predsjednika država, šefova vlada, krunisanih glava na Titovoj sahrani?
Ne znam na šta.
Aj, ne zanimati.
Ne sećam se.
E, pa savjetujem ti da pročitaš
tekst. Ja se sećam za malo nismo sleteli s puta, bili smo negde porodično i vozili smo se autobusom, a i onda prenosili su na radiju utakmicu Zvezda Hajduk, Hajduk Zvezda, tako sam zapamtio bukvalno, i onda su prekinuli to i rekli umro je drug Tito, i ovaj je za malo nas pobio, znači ovaj sleto s puta za malo bio.
Dobro, pročitaj pročitaj tekst Ivana Ivanjeja o tome, misle će biti interesantan, pa nešto ono posprobno.
Ja imam knjigu, mogu da ti
pa
dam
o tome. Pa ne, posprobno, istorijska ekskluziva, a ja se apsolutno slažem, to je bio ono, par
samo
excellence
da kažem,
državnik.
Niko od mojih nije bio komunista, u Savezu komunista, i to su platili svojim nenapredovanjem u službi, jel? Ali moramo činjenice da poštujem. Dakle. Ja imam knjigu, ovoliku da ću ti da čitaš.
Imam ja jednu izdavačicu, ispod ove fikusa stoji ona debela neka knjiga. Bilo je časno živjeti s
Titom. Tu knjigu.
A gdje držiš veće u knjigu?
Veće u knjigu?
Veće u knjigu.
Ona je u kutiji nekoj tamo, kad sam iz Birna odlazio.
A koju imaš ovu?
Prvo izdanje.
Na srpskom ili na kineskom?
Na srpskom.
A nisi provjeravao da li se baš prevod ono kineski, srpski?
Nisam.
Ali sad kad već pričamo o Šapiću i kad pričamo o ubojicama Tita, jel, koji idu okolo sa glogovi kolcevi, oni bi malo da rehabilitiraju kvislinge.
Pa zar ga ne treba ohrabrivati u tome?
Pa u suštini da.
Pazi ovako. Znači, ljudi dođu i kažu, ali gospodin Šapiću, autobusi gore, kakve on veze ima s tim, šta onda ti kaže? Ali gospodine Šapiću, obećali ste ovo, to se nije desilo, kakve veze to ima s tim? Gospodine Šapiću, hoćemo da još pričamo s vama o istoriji. Kažite vi nama,
šta vi mislite?
Šta vi sve, koliko puta ste vi bili gore u muzeju? Da li imate neki plan, ako imate, predstavite nam možda neka PowerPoint prezentacija, možda vi imate neku knjigu da preporučite o tom periodu koja je bila sakrivena, koju ste vi otkrili. Sigurno ste s Ratkom Dmitrovićem, dok ste sedeli u intimi vaše partije, došli do takvih saznanja. On vam je otkrio mnogo o srpstvu i o slobodarskoj tradiciji srpskog naroda, koju je Tito hteo da uništi. Ja mislim, znači Šapića treba mu dati prostora i još da o tome govori.
Da se razbaše.
I Vučevića. Ali... Ja bih, na primjer, volao da imam ovde Vučevića i Šapića. I da obojica pričaju o Titu, o komunizmu, o stradanju
kako su
Srba,
oni postradali.
O njihovi porodice, kako da. Su postradale, kako su oni teško živeli. U tom svom ranom detinjstvu, da. Kako nisu imali leba da jedu pod Milkom Planinc i tako dalje. Da ja bih volao to, ja mislim da bi narod to volao da sluša, da čuje takve volumene istorijske.
I da povedu. Ne može postoji jugoslavenska kinoteka, stvarno ne može. Ne može da ima ništa što ima jugoslavensko ime u Beogradu. I to isto da rade.
Ali ne, vidi, to može se opravda. Ali to može se opravda, pošto je Aleksandar ipak bio Karađorđević. I on je izmislio Jugoslaviju. I onda mogu da kažu, pa dobro, nek se zove jugoslavensko. To je Aleksandar izmislio.
A pa ne može.
To je Aleksandar. Ne, Jugoslavija je Aleksandar.
I o tome treba popričati.
Nije Tito. Treba popričati, malo je to komplikovanije.
Ko zna kako bi se ta zemlja zvala da su stvarno Tita pitali. Dok je još bio pod onim uticajem kominterne, ono što smo pričali pre 2 epizode.
Kominterna, Vatikan, CIA.
Ne, ne, samo Kominterna.
Opa, ovo dolazi naš, dolazi...
Ali, čekaj, ali vrati se.
Zastraniti ova emisija, čekaj, totalno.
Šapić, Šapić, zaista treba, pošto se kandiduje za gradonačelnika, zaista treba da ga pustimo, da mu damo neki brojač, da, možda on ima, možda ima neku vrstu antikomunističkog brojača, koji ide ovako sa onim rakljicama nekim i gleda tu po gradu gde to ima. I kad naleti, on to iskopava, ruši i nosi u Kumrovec.
Sad si mi sumljiv. Možda si ti potencijali Šapićev glasač, ja to ne znam, ali vidim da se slaže.
Bolja ideja da priča malo o istorijskoj građi.
Neka priča o istorijskoj.
Ja,
možda oni zato ruše sve po Beogradu, jer traže istorijsku građu za Šapića.
Možda. To ne
možda u stvari
znati.
To.
Možda ne možemo znati.
Sve one vile kuće po Neymaru što su porušili u posljednjih 5 godina, to je sigurno to obračun sa komunistom.
Što nas sad dovodi do ovog drugog obračuna, izgleda taj obračun će trajati da sad relacije vlast-opozicija, dakle ni danas, kada, iako su izbori već raspisali, ne zna se da li će opozicija izaći na te izbore, neće izaći na te izbore, čuju se različiti glasovi, neki su za, neki su protiv. Dakle, Biljana, kako to tebi izgleda ova situacija kada je riječ o izborima?
Pa ja, ajde kažem ovako, jednu stvar, na primjer, nisam u stanju logički sebi da objasnim. Ako smo uhvatili vlast u ozbiljnoj krađi, manipulacijama i kako bi to već nazvali, 17. decembra, premeštanju birača, manipulaciju mrtvim dušama po biračkim spiskovima, arenu tamo i sve, mada oni tvrde to nije kakva arena, snimali su film. Ako smo rekli više da nas kradete, ne možete, nismo znali šta vi radite, pojma nismo imali, mogli smo da slutimo, ali sad znamo. Pod ovim uslovima više ne može biti izbora, jer to nisu izbori. Ako vi rešite unapred rezultat i onda mene zovete da ja idem na izbore, šta je to? I ako je to, recimo, polazna osnova, onako logička, ne politička, logička, neću više učestvovati u toj igri koju si ti unapred namestio, a ja te u tome uhvatila. I sada tražim ti uslove da to eliminišeš, da daš elementarne uslove, dakle ne normalne, poštene, da pobediš ko pošten čovek, to ne može da se traži od ovog režima, nego elementarno da mi, ako su mi vezane na leđima i ruke i noge i bacaš me u bazen da plivam, e, oslobodi mi, mislim, makar jednu nogu. Ti nećeš ni to da prihvatiš. Ja onda ne znam zašto da izlazim na izbore. Evo, ja ne razumem. Evo, ti pa se igraj sam, ali to u mom slučaju, ali dobro, ja sam dosta ratoborna osoba, šta ću, takva mi je priroda, ja ne bi otišla kući i rekla neću s tobom da se igram, nego bi rekla prijatelju, ovo nisu izbori, nećeš se više sa mnom igrati, ovo je reč o mom životu, bukvalno mi kradeš moj život. To je moj stav.
Dobro, ali ja ne vidim sad neke tri stvari da bi ovaj stav, neće biti izbora, da bi on mogao da se proširi. Prvo, čini mi se da opozicija u Srbiji nema neku podršku veliku iz inostranstva, odnosno da Vučić nije pod nekim prevelikim pritiskom iz inostranstva. To je pod jedan. Čini mi se da nema nekog raspoloženja u javnosti, pa čak i u biračkom tijelu, da se izađe da se izađe na bojkot ili nećeš da kažeš reč bojkot, da kažeš
pa ne bojkot.
Neće biti izbora. Da. I čini mi se da onda ova opozicija koja je na prošlim izborima ostvarila istorijski rezultat, dakle 25% u Skupštini Srbije, nije malo, to je milion i koliko, da. Skoro 1.200.000 ljudi. Postigli su i bili neki dobri rezultati u Beogradu, u nekim drugim gradovima. Dakle, ako se bojkotuju beogradski izbori, postavlja se pitanje šta sa ovim drugim izborima. U Somboru, u Čačku, Nišu i tako dalje. Da li se ti izbori bojkotuju ili se ne bojkotuju? Da li se te izbore izlaze ili se ne izlaze? Dakle, mislim da i da li s tim izlaskom na opoziciju, pa i ja možemo da kažemo što god hoćemo, mi nećemo da budemo ni poslanici, ni odbornici, ništa, ni ministri, ali da li s tim zapravo opozicija prekida neki rast, trend rasta koji je imala, pa da se nekako izbori za uslove, ili je to, dakle, ne izlazim na izbore i pristajem na marginalizaciju. To će trajati neko vreme. Možda će, ako bude situacija u zemlji mnogo loša, možda će se nešto i dogoditi, ali meni ne djeluje da će se situacija u zemlji nešto pogurati i pogoršati, pa da bi sada građani izašli na ulice. Oni nisu izlazili na ulice ni kada je bilo jasno dokazano da su izbori pokradeni. Dakle, u decembru bilo je nekih protesta, bilo je nekih demonstracija, ali tu nije učestvovao preveliki broj ljudi i to je prosto zabralo samo od sebe. Dakle, ako nema tog raspoloženja, ako nema ta tri faktora, da li to igraj se sam ili neću da izađem na izbore, da li je to zapravo pomalo ono napuštanje političke arene.
Ja sad što ga ne, sad sam tjela kažem, ne slažem se s pitanjem, ali ne znam kad je počelo pitanje i sad sam zaboravila s čim se tačno ne slažem. Znači ovako, ono čega se sećam, nema međunarodnu podršku. Ama neću ja da čekam međunarodnu podršku ako bi se ovde pojačao pritisak do neke mere koja je, kako da kažem, već dovoljna kritična masa i oko te podrške bi se razgovaralo. To je prvo. Drugo, činjenica da pristajem na sve uslove bez borbe jeste pokazatelj da Aleksandar Vučić i njegova garnitura mogu ovako da nastave. A ovako ne mogu više da nastave. Izbori su kompromitovani kao takvi, onda to nisu izbori. Izlazim na nešto što je unapred namešteno. Pa ili igrate vi muškarci utakmicu u kojoj unapred znate da ćete da izgubite sa 3-0. Ja ne znam što ću trčim po terenu ako nemam šansu da pobedim. Dakle, to je prvo. Drugo, što se s tobom ne slažem, pa posle ću da pustim Slobu, on to više,
prokuvaće ako
više
bude
prati.
Čekao.
Jeste? A nije ovo stanje održivo. Prosto osjeća se u vazduhu ta tenzija i nije tačno, ljudi jesu apatični, ljudi jesu očajni, ljudima je svega dosta, ove ovolike laži su dovele do toga da ljudi već kažu ma ne mogu, dosta mi je svega, ali to kaže upravo ova strana koja je protiv. Aleksandar Vučić je svoje da mobiliše na svaki način na koji ih on mobiliše. Dakle, pitanje je šta bi se sada desilo, s tim što naravno uvažavam, lako je nama ovde da pričamo, ovi neki ljudi po unutrašnjosti, da li će ti odbori da se zadrže. Ono što sam sigurna i čega se zapravo bojim, jeste da ovo stanje nije održivo. U Srbiji kuva i toga je Aleksandar Vučić svestan. Uopšte ta apatija, jer ti si apatičan do neke mere i kad više nemaš šta da izgubiš, ti možeš i da poludiš. E toga se ja plašim.
Slobo.
Rekli smo već u ovom programu ranije da nema izbora bez nekih uslova normalnih. Tako da ja odbijam da pričamo o tome da li postoji bojkot ili ne postoji. Znači, po meni možda bojkotuješ onda kada izbora ima. Kada izbora nema, kada on zove ljude na glasanje, to nisu izbori. To je pod jedan. Pod dva, opozicija, ovo što postoji, dakle ova centralna i ova desna, je napravila jedan sporazum, koliko ima mesec dana, koji je potpisan ovde u Beogradu, pod pokroviteljstvom Proglasa, gde su rekli šta i kako. Dakle, to je jasno. Ja stvarno ne znam vlast koja nas zavitlava kao i u ovim drugim stvarima. Evo, kaže, vidi, ja da raspišem ove izbore, a onda mi da sednemo, kaže, pa da vidimo šta mogu ja za tebe da uradim. Pa ne može tako. Ja ti kažeš, a šta će da bude sa drugim izborom? A kad su ti drugi izbori? I kako je moguće, ko je ovo zemlja, da mi ne znamo kad su izbori? U 85, znači sada žive, znači 2/3 Srbije sada živi u nekim gradovima, mestima, opštinama. I imaju pojma oni uopšte kad će da budu izbori. Kaže, kad će budu izbori, predsjedniče? Ne znam to od ozgo kad jave ove. Znači, otko ja znam. Možda ih i ne bude. Pa on je, pa je on 20. godine ili pomerio izbor? Protivustavno, protivzakonito. Isteko rok za skupštine, vlade, sve. Kaže, korona, ovo ono. Pa evo i sad su mu lepo rekli. Stani bre. Ono, zustavi se. Ne valja ništa. I sam kažeš da ne valja. I mi ti nudimo. Dakle, ja opet ponavljam ono što se pričao prošli put. Znači, opozicija je blaža od ljudi.
Da.
Jer ona njemu kaže, čoveče, zaustavi se. Evo, mi ti nudimo opciju. Daj da ovo smirimo. Daj da napravimo dogovor. Ako si ti čist, druže, ako si ti čist, a pazi, imaš sve instrumente moći u rukama, pa čega se ti plašiš? Šta se dešava ako on sedne sutra i kaže, ok, razumeo sam poruku, sećemo, promenit ćemo zakone. I sad ću vam reći, seću sa tobom Filipe i s tobom Biljana i dogovorit ćemo datume i zakucat ćemo, napravit ćemo zakon, gde će se znati kad su lokalni izbori, kad su republički izbori, kao svi, pa to čak Hrvati znaju. Kod sebe.
Što čak Hrvati?
Ne, kažem, pošto su nam oni ono, uvek se takmiči, on se takmiči sa Hrvatima.
Pa sad si ti počeo.
I on se takmiči s Hrvatima. I ja ga ohrabrujem da si ovome takmiči. Da pokaže i tu, kaže, stižemo ih BDP, avioni, Rafaeli, Rafali, čuda, odbrambeni sistemi. Pa evo, zezni ih u demokratiji, zezni ih u izbornom sistemu, pobedi Hrvatsku i tu kaže... Kad vi, ba evo ja ću još
dobro,
bolje da
napravim. Dobro, ali sad ajde, koliko je to realno?
Koliko ba je nema realno? Da li je realno, Filipe. Šta znači da li je realno?
Što
to, je, to je politički, znači ima politički zahtjev, je postavilo, evo ja mogu da kažem, znači tih milion, milion i sto hiljada ljudi. Ako on hoće da ignoriše te ljudi, pa neka ignoriše. Pa šta da mu radimo? On vodi,
ništa,
rekli smo, pa
ali
rekli smo,
nije ništa,
on vodi ljude u šumu, druže.
On kako? Više on ne vodi. Može to da ignoriše.
On ne može da vodi ovu zemlju nigde. Znači on ne može da vodi ovu zemlju.
A vi vjerujete da postoji sad neko javno mnjenje, da postoji neka fer i paštera?
Postoji mnogo veći sukob unutar SNS-a, koja naravno uspeva da spinuje, pričamo o tome kako se ovi svađaju, kako su odvratni, kako ovaj mrzi ovaj onog, a tamo ne može vladu, on ne može vladu da sastavi. Oni sede, razbežali su se, ko miševi, ćute, svi, ne sme niko da pisne. Jer se plaši, znači, koga god da zoveš ovde, on kaže, ćuti, kaže, samo da... Kad beš onaj rok za zadnji za vladu, posle toga, ako vi... Znači, sad, ne pitaj ništa, znači, ne... To je haos tamo. Po ovde, pa oni u Beogradu,
lokalu.
oni u Beogradu imaju pet struja unutar partije.
Da. A tek
oni
lokalu,
u Nišu imaju
haos.
Sedam struja u partiji. U Novom Sadu imaju tri struje. Znači, to što se zove SNS, tu je jedan koloplet svačega, znači tu se svađa svako sa svakim, tuče se, on to ne može da sastavi. I onda da bi sa toga skinuo taj balast, onda kaže, ja sam čuo Filipe, ti si tamo, ti u tvom kraju, to je užas, ti se posvađao sa ženom, koliko znam. Priča nam malo o tom, pa sad ti kao da se baviš time. Ne, aj se bavimo tobom. Gde je vlada? Gde su uslovi? Jesi dobio? Jesi rekao da ćeš da primeniš? Kad ćeš da primeniš? Kad ćeš ti 27 stvari da primeniš, druže? Kaži ti, evo izađi, kaži. Kaži kad ćeš to radiš, to je na tebi.
I drugo,
ne na
ako
tebi,
si
Filipe,
toliko...
Ne, sada to je
ratuška. Ako si ti, Filipe, ako si ti, Filipe, toliko popularan, zašto ti ovako stisneš RTS da ovaj narod ne može da čuje da je bilo neke krađe izbora? Zašto ti ne dozvoliš ovome Slobi Georgijevu da ode tamo pa to da kaže? A ti kažeš, nije, mene narod voli, ja ću pošteno da pobedim. Zašto to ne uradiš?
Znači... Ajde da ja rezimiram, dakle, vi mislite da postoji jedno... ono vrenje u narodu, u javnom mjenju, da ova vrsta vlasti više ne može da opstane dugo. A ako sad ne bude izbora, bit će nekih drugih, možda će biti demonstracija, možda će se ponoviti 5. oktobar. Dobro shvatam.
Ja nisam vidovita zorka, ja ne mogu da kažem.
Da.
Ali ono što znam pouzdano, to je da po lokalu taj njegov SNS ima različite struje i frakcija, ima boga mi dosta onih kojima žena kod kuće kaže, čekaj, ne ističi se da vidimo gde smo, budi bliže vratima, da mi nađemo trenutak, ali ne smemo ni da poranimo, a ne može ni da zakasnimo, to je jedno. Drugo, Aleksandar Vučić 12 godina radi na podeli ove zemlje, ili si sa mnom, ili si ljuti neprijatelj, ništa između nema. Prema tome, ako ti antagonizuješ ljude do te mere, pa šta ćeš drugo da dobiješ?
Ali meni se čini, znaš, možda su ti lokalni odbori... Ajde, pusti me samo da znaš... Možda je ovaj, možda opozicija, možda vlast, pošto oni imaju tamo 9 SNS-ova po lokalu, ali imaju neke odbore, koliko ja znam, veći dio u Srbiji, veći dio općina, nema nikakve odbore od pozicije. To se svake godine iznenadimo na izborima.
Prave se i neke nove organizacije, koliko ja znam, tako je.
Jel imaš neki muštuluk da lavotiš?
Pa evo, u subotu bi trebalo da odemo na... ne znam, događaj, recimo postoji nešto što se zove Glas Srbije, oni imaju 30 odbora po celoj Srbiji, sad su udruženje građana, ali pitanje je prerašće u stranku, znači to su ljudi koji se sada organizuju van svih postojećih stranaka, zato kažem, i to im se priključuju sami, i delegacija Proglasa ide na njihov taj događaj, jer prosto kuva ljudi, ja ne znam to, Aleksandar Vučić sigurno zna bolje od mene.
Ali ako to bude kuvalo, dakle, i ako opozicija, dakle, neće izaći na izbore, ti izbori nisu tu, postoji opasnost, ne opasnost, postoji realnost da izađe razne grupe građana.
Apsolutno.
I znači, dakle, sad, na ono na što će izaći grupe građana, neće izaći političke stranke.
Pa to isto je to mera snage. Znači, to isto mera snage. Ko će da izaći? Pa i kod Putina, i Putin je imao koliko 4 protiv kandidata. Pa jel neko kaže da su to izbori? Pa ne,
pa,
nisu
ne kaže. Da.
Pa on možda opet izmisli. Pa on je sad izmislio 18 lista bilo u Beogradu. 18 lista bilo. A 4 su prešle cenzus. Znači šta si ti ovo pravio? Kakav ti to cirkus? A to recimo i ne pričamo, na primjer.
Da.
To kao i nema veze. Znači on napravi, 20 nekih lista napravi. Kaže, ajmo na izbor.
Dobro, vi mislite
kaže,
da...
Kaže, koliko je demokratija.
Znači, vi mislite da je ova opoziciona situacija, nezadovoljstvo naroda koje ti kažeš, koje je radikalnije od ovoga što radi opozicija, dakle, to će prije ili kasnije natjerati Vučića na određeno popuštanje. To hoćeš da kažeš. popuštanje, ja,
pa to ako je pamet.
Šta je dan poslije? Šta je dan poslije?
Popuštanje ili pucanje.
Da.
Ja mislim da je bolje popustiti nego pući.
Tako je.
Dakle, bolje popušta... da jedan onaj ono na pantalonama,
ali je to, neće...
nego kad odeš kod Makrona pa čučneš ono puknuti.
On neće, on neće dakle, da popusti, zato će da pukne. Ajde da to nekako si...
Ne znam, ja to ne znam. Dakle, što ona ne mogu,
dakle,
vrati, ja,
znamo,
ja bi se obogatio da to
mi
znam.
Mi znamo da nećemo, jeli, mi znamo da opozicija, Louis Vuitton, mi znamo da opozicija neće na izbore, jer nema uvjeta, ali ne znamo šta će biti
posle toga. Čekaj, polako, aj ovako, sad ću ti reći, polako, aj ovako, pošto ti to znaš bolje od mene.
Ne znam.
Ne, ti to znaš bolje od mene. Znači, 5. avgusta 2000. godine, ti si isto bio urednik vremena i imao si intervju sa Đinđićem u tom broju. I oni tad nisu sigurni da li izlaze u kakvom formatu izlaze na izbore i nemaju definisanog predsjedničkog kandidata.
5. avgusta.
24. septembra su pobedili na izborima. Kampanja je krenula 2. septembra. Šta hoću da kažem? Znači, nije ništa sutra. Znači, ima vremena. I zato kažem, ovi su ljudi rekli, daj ljudi, urazumite se. Daj da sednemo, da se dogovorimo, da napravimo neki normalan sporazum. Ok, ti si najjači, evo sad si kupio i avione. Imaš i toliko autoputeva. Sve imaš ti.
Pa pobedi.
Dozvoli, poslušaj nas jednom, ajde ovo da uradimo. Pa, druže, ti najmanje imaš da izgubiš.
To smo već rekli i ovaj... Imamo
I
još je...
treba za to na navijen.
Dobro. Ima
da
još
je... da je to najbolji predlog.
Ima još
I da on treba da nas posluša. Da.
Apsolutno. To je njegovom interesu da uradi.
Da. Nadam se da će nas poslušati.
Svi ćemo da kupimo po torbicu.
Ali imamo još jednu situaciju koja je grozna, a svjedoci smo dakle da se desilo između dvije ove situacije. Dakle, utvrđena je sudbina nestale, odnosno ubijene Danke. A uhapšeni su ljudi koji su sumnjičeni za to ubistvo. I još uvijek traje potraga za njenim tijelom. Ono što se međutim nastavlja i to što je potpuno strašno, od trenutka kada predsjednik Republike, govoreći između nuklearne energije i Makrona, onako rutinski saopšti da je djevojčica mrtva, da su počinioci uhapšeni, ne može da se prisjeti ni da da minut ćutanja, nego nastavlja tu sjednicu onako rutinski kako ide, do ovog divljanja tabloida koje čovjek ne može nikada se dovoljno iznenadi, nema tog dna beščašća koji oni nisu u stanju da probiju. I konačno imamo jednog policijskog, visokog policijskog funkcionara kojemu je malo da priča najmorbidnije detalje za Informer i slične stvari, nego on mora i da vređa čitav jedan kraj, on mora da vređa Vlahe. Dakle, šta zapravo pokazuje čitava ta situacija? Mi to postajemo. Kako je ovo društvo? Ako je nestalo jedno dijete, ako je dijete izgubljeno ili društvo je izgubljeno, ako je dijete ubijeno, nažalost, da li je ovdje ubijeno nešto što se zove javnost? Jer da se ne lažemo, nas troje nismo neka javnost. Javnost je ovo što kontrolira 90% tržišta. Šta se u ovoj zemlji dešava?
Uvedena je bolest. Ja sad da ponavljam, pisala sam to za N1 u kolumni, pa sad da ne ponavljam to, ali uvedeno je bolesno stanje. Bolesno stanje. Predsjednik države izađe da to kaže i uz put kaže da li je neko javio roditeljima devojčice. Pa da li si ti čoveče normalan, imaš li ljudskosti, ja to moram da kažem, ja sam ga to i tamo javno pitala. Dakle, ako nije javljeno roditeljima devojčice, da li treba da čuju na televiziji? Ili je to manipulacija i glumat? Ovo je bolesno, druge reči nema. I onda Informer divlja kako divlja, a predsjednik države direktno mu daje legitimitet, gostujući tamo jedno 3, 4, 5, 6 sati i govoreći ni o čemu. Šta to nama govori? Pa govori nam da smo izgubili svaki kompas, da smo izgubili, nismo mi, ja tvrdim da nisam izgubila, i za vas dvojicu sam sigurna, mogu isto da tvrdim, nego nam se usađuje to da se potpuno izgubi svaki kompas i da se poravna razlika između dobra i zla, etičnog i neetičnog, normalnog i nenormalnog, civilizovanog i necivilizovanog, a više o zakonitom i nezakonitom nemam potrebe da pričam. E to se nama radi i to je najveća šteta koju je ova država pretrpela. Ne ni ove milijarde na koje se ja vraćam, ne ni ovi avioni koji će stići ili neće stići i silne promašene investicije i gluposti. Ne, ne, ovo što si sad pitao, to je apsolutno najstrašnije što se nama dešava. Da mi sad treba da živimo u ovome, to se meni protivi, ono, kako kažem, elementarnoj ljudskosti u čoveku, meni se to protivi.
Nas troje vjerovatno zajedno imamo 100 godina novinarstva.
Imamo.
Ti, ono, ti si u dnevnom prometu nego više nego ja. Koliko ti to dnevno možeš da ispratiš?
Gledam ja to sve, ali ne dotiče me to puno, znam s kim imam posla i šta sve to znači. Dakle, to je sve deo istog, dakle, propagandnog programa, to je PP. PP, znači čovjek izađe PP, pojavi se neko njegov, to je PP. Znači, samo što, kako da kažem, to nije obeleženo na taj način i još uvek uspeva da prevari ljude, da kaže to govori sad vaš predsjednik, ne, to govori neki trgovac koji to nešto prodaje i, kako da kažem, prodaje sve, prodaje se smrt, smrt prodaje, dakle, kao što znamo, dakle, to je to, nemam tu nikakvu dilemu, naravno da nije propustio priliku da on to kao saopšti, ali je, dakle, dakle, koliko je to, u stvari, morbidno.
Pa morbidno.
On to kaže, znači, on priča recimo o letećim automobilima, evo i javljaju mi za Danku, Danka je otprilike umrla, da su javili rodi, ovo kakvi monstrumi, a u Francuskoj ćemo razgovarati i o nuklearnim postrojenjima, pa sam hteo nešto da vam kažem i o zelenoj tranziciji. Dakle, to je stvarno za jednu analizu, mi nismo ti stručnjaci koji time treba se bave, ali ja gledam, dakle, kao deo nekog tog njegovog političkog folklora, to je sve ta ista, dakle, kampanja koja traje neprekidno i on je sad u kampanji, a ovamo je gurnuo, dakle, društvo, jedan deo javnosti i opoziciju, evo, idite kod Ane da razgovarate. I sad mi da razgovaramo tamo, da vidimo sa Anom šta se dešava, šta ima, hoćemo li se dogovoriti o ono, a on čovek vozi svojom stazom, dakle, to je to, broj svoje kao rating poene i onda se pojavi jednom nedeljom, kaže, kaže, ja sam sad 10 poena više od tebe, i tako dalje. Ti postavljaš velika pitanja kakvo je društvo, takvo je društvo. Društvo je takvo kakvo jeste, ali je mnogo važnije, kad si ti sad sve nabroj ovo malo pre kad si rekao, i onda ću ja te pitan drugu stvar. I onda ti kažeš, ajmo na izbore. Pa na koje izbore, Filipe? Na koje izbore? Pa na koje izbore, čoveče? Pa oni, pa evo, oni su izašli, danas je 16. dan potrage za tom devojčicom. Mi ne znamo šta je s njom.
Dobro.
Mi ne znamo šta je s njom. Samo moment. Znači, mi ne znamo šta je s njom. Mi imamo izjavu
da
je dobijena izjava
da.
O tome da se nešto dogodilo. I mi kao normalni ljudi hoćemo da verujemo što rekao Milo Đukanović. Da nas niko ne laže sad u toj situaciji. I opet, dajemo šansu onima koji su nas slagali milion puta. Znači, milion puta su nas slagali. I kažu, valjda neće da nas laže. Valjda Bata Gašić sad ne laže. Možda je lagao onda kad je bio onaj helikopter kad je pao. Valjda sad ne laže. A šta ako lažu? Šta da radimo s tim? Šta da radimo? Evo, bit će za 20 dana će biti godinu dana ribnikar. Šta radimo mi s tim ljudima? Ništa se, kaže, nije desilo. Sve je u redu. Dešava se svuda. Šta da radimo? Takva je zemlja. Kupite Louis Vuitton torbicu. Jedite kod Jamie-a. Znači, to je ono što nam oni pričaju.
Kako bi od slučaja ubijene, nestale djevojčice, kako god hoćeš, dođeš do toga da me pitaš ti sad hoćeš da izađeš na izbore.
Kako možda bude izbor?
Kaži
mi.
Ja tebe pitam.
Pa kako možda bude izbor u zemlji gde on to saopštava? Kakvi su to izbori? Ko je on? Kako to možda bude?
Hoćeš da ti nešto odgovori ili ćeš ti da nastavljaš ista retorička pitanja da postavljaš? Ja znam, ono, raspaljuje se.
Tako je.
Ali,
jedno
pitanje, šta je alternativa? Ajde, kaži mi šta je alternativa. Da mi postavljamo pitanje, da budemo stalno nemoćni.
Ne Stav. Kažem ja da smo mi nemoćni.
Šta je?
Ali nismo nemoćni,
Filip. Pa ne, pa neću da idem na izbore, pa neću ništa, ne prihvatam.
Ne,
neću. Šta
ma sad je uhvaćen, druže, znači, kako ti kažem?
Pa ko to zna? Pa, pa gdje to ima?
To je, znam, to je sa pitanje komunikacije i borbe.
Pa je li to, pa je li ideja da idemo i stavu?
Ali ja ne mogu tu gubitničku, šta da radim, ja sam žrtva, ja ne mogu da se ubacim u ulogu žrtve. Šta da radim, on mi ništa ne da idem kući, ići ću na izbore kad mi on kaže zaokružit ću, onda bolje
ne. Ja to rekao, ne, nisam to rekao.
Pa nema druge, mora borba, što kažu naši prijatelji s lokalnog foronta.
Radiš dalje, to na
radiš dalje, ja ne vidim ništa što... Što te sprečava da guraš i predizbornu kampanju i istovremeno se boriš za izborne uvite?
Ma oni uvek treba budu u kampanji.
Animiraš građane, animiraš građane i tako dalje. Ja mislim da većinu građana ne zanima ovo. Ne znam, oni imaju razne druge probleme i tako dalje, ali sada se oni upuštaju šta je mislio Proglas, šta misli ova politička partija. Pa ne znaju ljudi ni imena političkih partija.
Ja smem da reklamiram vreme. Od pre 25 godina. Dakle, jedan intervju je bio, s početkom avgusta je bio sa Đinđićem. Krajem avgusta je bio drugi intervju. Taj drugi je radio Dule Radulović, pokoj. I on njega pita, šta ćete vi, kaže, da radite u ovoj kampanji? A on kaže, 100.000 ljudi će dobiti 2,5 miliona ljudi. Tako da, eto, ja mislim, eto, to je alternativa.
To je alternativa.
Eto, ja ti kažem,
ali,
kaže, 100.000 ljudi će, kaže, dobiđe 2,5 miliona ljudi.
A i tad su bili izbori, a ovi su bili isto kao ovakvi, ako ne i gore, ja bih rekao gore, ali baš kao što reče, 100.000 ljudi će dobiđe 2,5 miliona ljudi. Ja ne znam da li ovdje ima 10 ljudi koji će obići 100 ljudi.
Pa dobro, evo ima, Proglas će da obiđe 12-13 ljudi koji su funkcionalni, obići će makar 100 ljudi, krećemo ponovo. I prosto, kako da vam kažem, pritom, ko hoće da zna, on ima način da zna. Nije sve RTS.
I ja mislim da ljudi znaju.
I ja mislim da većinom ljudi znaju. Čuju jedni od drugih, svi su na društvenim mrežama, dao Bog, nema niko ko na Facebooku nije, i ima da sazna. Najbolje je da čuje preko RTS, jer je RTS dužan. To je javni servis koji mi plaćamo, dužan je to da radi, ali svoj posao ne radi.
Ali ajde da se ja vratim ovaj na vreme od prije 25 godina na Zorana Đinđića. Hvala ti Slobodane što se sjetio.
Eto, ja sam tad bila mala.
Ja, to je bila istorijska ekskluziva. Nije Tito, ali...
A to šta da radiš? Ovaj, ti bi stavio sad Đinđića. Možda će, ko zna, možda Šapić odluči da Đinđić nije bio neki Srbin.
A ne, rekao je. Ne, on Đinđić je naprotiv. Rekao je da je Đinđić isto bio protiv Tita i on je prva stvar koju radio da je sklonio petokraku.
Eto. Ništa, ova situacija je prišla kraju, ova situacija se usložnjava, nastavit ćemo dalje da je raščlanjujem, ne mogu da izgovorim. Nastavit ćemo dalje sljedeći put u isto vrijeme. Gledajte nas ponovno.